I'm playing you the pop music you love here on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa safi kabisa, ikiwa ni saa tatu za asubuhi saa za hapa Washington DC, ikiwa ni 10:30 saa za Afrika Mashariki. Leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa saba mwaka ni 2024, nalo jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji, mimi naitwa Sunday Shomari, nimekusha jana tele kama pishi la mchele siku hii ambapo kama wanasema ni siku maridhawa kabisa. Natumaini wewe msikilizaji pia upo maridhawa kabisa, unatusubiri kutusikiliza. Sisi tuko standby kukuletea vitu vizito, vitu vizuri katika VOA Express. Kama kawaida, mambo ni mengi, na katika barazani hii leo tuuliza vipi bora au kipi bora, kupika nyumbani au kununua chakula kwenye mgahawa, hasa pale unapoanza maisha. Msikilizaji, wewe ndio utuambie. Mengi umeandika pale kwenye Facebook, hali kadhalika kwenye Instagram na kwenye yako, lakini tutasoma maoni yako na pia kusikiza kwa simu unasema nini kuhusiana hilo.
Leo vile vile kuna mambo kuhusiana na Mandela.
Nama Mandela Day. International
kuna,
Mandela Day ya 2024.
Kuna nini?
Mengi yanafanyika na tutazungumza na vijana wanafanya nini katika siku kama hii.
Basi vile vile leo kuna mkutano unaendelea huko nchini Uganda kati ya idara ya mawasiliano ya kitaifa na washikadau wa mitandao ya kijamii, wasanii na vile vile wamiliki wa vyombo vya habari. Na lengo kuu ni kudhibiti maudhui yanayotoka au yanayotumika na watazamaji na wasikilizaji, ili kuhakikisha kwamba ni masafi, na hasa pia kulinda watoto ambao wako chini ya umri kutotazama au kusikiliza maudhui yasiyofaa. Tutaangalia na tusikie, je, vijana wanasema nini kinahitajika kufanyika. Kando nao kuna muziki ndani ya VOA Express kama ilivyo ada, baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Na leo ikiwa Alhamisi, basi inakuwa ni siku ambayo tuna burudani, tukisikiza ni yapi yanatokea kwenye nyanja ya usanii, yote yakifanyikia hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja kama nilivyosema, ni kwamba leo huko nchini Uganda, idara ya mawasiliano ya Uganda pamoja na washika dau wengine wa mitandao, iwe ni ya kijamii, mitandao ama vyombo vya habari, pamoja na wasanii, wanajadili kuhusu namna ya kudhibiti na kulinda raia na kulinda pia watoto dhidi ya kutumia, kutazama au kusikiliza maudhui yasiyofaa kupitia mitandao ya kijamii. Tatizo ambalo kweli swali ambalo limeendelea kuwa ni changamoto, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kigumu kote ulimwenguni kudhibiti hali ya mambo, video watu wanazotazama wakati mwingine zinakuwa ni sio hazifai kwa watoto kamwe. Lakini ningetaka kumsikia kijana mmoja miongoni mwa vijana, kwa sababu ni tatizo lililopo kila mahali. Huyu ni Calvin Osiemo, yuko upande wa Kenya. Calvin, hebu tueleze wewe kama kijana, unaona ni hatua gani inaofaa kuchukuliwa ili kulinda watoto dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na vile vile hata watu wengine?
Asante sana. Kwanza kabisa, baadhi ya yale mambo ambayo tunaona katika mitandao ya kijamii, hasa kwa sababu tukiangalia kama ni traditional media ama vyombo vya habari vya kawaida, kumekuwa na kiwango fulani cha self regulation, ama ile ambayo wanaweza kujiangalia wenyewe ukikompea ama ukiangalia ukilinganisha na mitandao ya kijamii ambayo inakuwa ni vigumu sana kuregulate ile content ambayo inaenda pale mtandaoni. Kwanza kabisa, nadhani ni jambo zuri kama ni wakati wa kushirikisha kutafuta njia mwafaka ya kuzuia kutumika kwa content ambayo haifai. Ni vizuri sana kuhusisha wale ambao ni wanatengeneza hiyo content wenyewe, vile vile vyombo vya habari na asasi za usalama, na cha muhimu zaidi ni katika zile kampuni ambazo zinaendesha hii mitandao ya kijamii. Hao wenyewe ndio wanafaa kuwa kipaumbele pale kuregulate ile content ama content aggregation ambayo inawekwa katika platform zao. Unapata kwamba wengi wanakosa kuwa na vile ama ni kama ofisi regional offices, kama hapa tuseme hapa nchini Kenya, kama ni Facebook wanafaa, Meta wanafaa kuwa na ofisi yao ambayo inaangalia ile content ambao watu wanaiweza kupost online, ukilinganisha na kama kituo cha habari kama kawaida. kuna editors wale ambapo kabla chochote akijaenda hewani, hao ndio wanaweza kuangalia ile zile habari ama chochote kile ambacho kinafaa kuenda hewani. So katika mitandao ya kijamii ni tofauti sana, kwa sababu hiyo content aggregation hakuna katika mitandao mingi ya kijamii, hakuna wale ambao wanachukua hilo jukumu na kuweza kutumia kuangalia kufanya content aggregation, ili yote yule ambaye anajaribu kuweka ile zile habari kwenye mitandao ya kijamii ambayo imekuwa ni vigumu kuregulate, aweza kufanya hiyo kazi kabla mtu hajaweza kupost ama kushare anything katika mitandao ya kijamii ambayo inaenda kinyume na maadili labda ya jamii ambayo tutaishi. Aweza kuwa anafanya hiyo kazi ili kuzuia kabla, wanasema ni vizuri kuzuia kuliko kutibu. So kwa maoni yangu nafikiri ni vizuri sana kuweza kuwahusisha hizi kampuni ambazo zina regulate zinaendesha hii mitandao ya kijamii, na vile vile kuhamasisha wale ambao ni content creators umuhimu wa kuweza kuweka content ambayo inafaa mtandaoni.
Asante sana Osiemo, ukiwa huko nchini Kenya. Na kitu ambacho nimekidaka pale ni kwamba ni vyema makampuni yenyewe yenye kumiliki mitandao yakadhibiti, lakini ni kazi ngumu kwa kweli. Ukijiuliza ni watu wangapi wanaweka vitu kama kwa mfano TikTok au YouTube, inakuwa mengine yatapita tu, lakini kwa kweli kuna changamoto, ni changamoto za kiteknolojia na za kisasa. Basi ni VOA Express inauma sana, anasema BN ndani ya Express. Imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na sasa manambia nini watu rejina. Haya mapenzi yalinoga, na kumbuka tulipeana majina. Leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa sisemezeki, nauma inauma lakini nitazoea. Inauma inauma lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea. Aliye binadamu duniani ni kuzoea. Unashindwa. Dance yo, dance. Dance tulikamata hadi usiku wa manane. Kesi yo, kesi. Kesi tukakubali tutabenda na milele. Nyimbo, nyimbo. Nyimbo tulizopenda za nikumbusha ngawe. Kamisi, oh kamisi, kamisi na baika uliwacha na nusanga ndio nilale. Oh yo yo, tutaambia nini watu rejina. Haya mapenzi yalinoga, na kumbuka tukila bata na bia. Pate after pate shetani.
Biene huyo msikilizaji akitoka taratibu, anakumbuka kula bata na bia kama wanakwambia. Amekumbuka mengi mpaka inamuuma. Walipeana majina kama tomato, unasikia
hapo. Inauma sana.
Sio mambo ya mchezo
kwa pale mwisho anasema atazoea lakini. Hana namna, hamna njia.
Alright. Basi tukitoka kwa bieni huko Kamau, tunasonga mbele na View Express. Kama ulivyosema Kamau, leo ni kuadhimisha siku ya kimataifa ya Mandela. Nelson Mandela Day 2024. Na mwaka huu Kamau, hii ni siku ambayo inakumbukwa ikirejelewa mwaka 2009 wakati Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa litangaza Julai 18, 2009 kama siku ya kimataifa ya Mandela. Sasa basi, baada ya kufanywa hivyo, imefanywa kwa heshima ya mchango wa rais huyo zamani wa Afrika Kusini katika utamaduni wa amani na uhuru kwa ujumla duniani. Sasa basi, wakati siku hii inaadhimishwa, kuna kauli mbiu ya mwaka huu, kupambana na umasikini na ukosefu wa usawa uko mikononi mwetu, ndio kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema. Sasa basi, Kamao, katika kufuatilia haya, naangalia vijana nao wanaadhimisha vipi siku hii. Na mmoja wa vijana hawa ambaye pia aliwahi kuwa mhitimu wa Yali Mandela Fellow, tunaye anaitwa Abdul Karim Jiamini. Nitaka kujua yeye kwa upande wake, pengine siku hii anayeadhimisha vipi na umuhimu wake. Tumsikilize.
Kusema kweli, siku hii ni siku muhimu sana. Siku ya Mandela ni siku ya muhimu sana katika jamii ya Afrika na pia jamii ya dunia nzima, kwa sababu ni siku ambayo imetengewa kufanya mambo katika jamii ile inaitwa community service, ili tuweze kuleta watu pamoja na kufanya mkakati ya sisi binafsi kama vijana ama watu kwa ujumla katika jamii zao, kufanya jambo ambayo inawaleta pamoja na kufurahisha jamii ama kuhakikisha kwamba jamii inasonga mbele.
Tunafahamu kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ni kupambana na umasikini na kukosa usawa, kwamba uko mikononi mwa vijana. Pengine kitu ambacho ungewaambia vijana wenzako, hasa wale ambao wanasema ajira hakuna, tunaingoja serikali?
Kwa hakika Sunday ni kwamba katika dunia sasa kila kitu iko katika mikononi mwa vijana. Ukiangalia masuala ambayo yanapitia Kenya sasa hivi, vijana wamegutuka, vijana wameamka. Bila tu kwangu mimi naona hiyo haitoshi, kwa sababu kusema ukweli serikali maybe hata tupea sisi wote kazi, lakini namna vijana ambazo sasa hivi tumekumbatia elimu, tuko na ujuzi, kuna namna tumezojipeleka wenyewe tuka create hizo opportunities na pia kuhakikisha hata kunapo sukuma serikali ilete mageuzi ama hiyo tunasema good governance and accountability, pia tunahitaji pia to show kwamba kuna hizi skills zetu kama vijana tumeweza kuweka mahali ili kusuluhisha, kusaidia serikali kusuluhisha baadhi ya hizi mizozo. Na hiyo kabisa iko katika ndani ya vijana sasa hivi. Millennials and Gen Z wako na skills ya kutosha. Hizi skills ndio tunahitaji kubadilisha hizi skills ili tuweze kupata income ya kuweza kujiendeleza na pia kupromote employment as well to other young people.
Bila shaka, shukrani sana Abdul Karim Jiamini. Huyo ni mhitimu wa Yali hapa Marekani, aliwahi kuja kutoka kule nchini Kenya, anazungumza nasi kuhusiana na siku hii maalum kabisa ya vijana. Kama unakumbuka ile Yali Boston Mandela Fellow.
Kweli kabisa, na nimeshakwenda mpaka
kule kwa vijana wengi wanakuja.
Wanakuja tu Marekani. Nimehudhuria vikao kadhaa.
Bila shaka.
Sasa nafahamu wanatoka kote kule barani Afrika wakiwa na uongozi, na kila mtu akiwa kuna kitu ambacho amekifanya na kinabadilisha au kina uwezo wa kubadilisha jamii.
Naam, ndio anakuwa sasa hawani Yali Mandela Washington Fellow. Sasa huyu Abdul Karim Jiamini ni mmoja wao ambaye alikuwepo hapa Marekani pia katika hiyo Yali Fellow. Na sasa anatueleza kile ambacho nafikiri vijana mmekisikia cha kufanya. Basi bila shaka, kama utaelekea katika habari za dunia. Serikali ya Kenya leo Alhamisi iliongeza wito wake kwa wiki kadhaa za maandamano kusitishwa, huku polisi wakipiga marufuku maandamano katikati mwa jiji mji mkuu wa Nairobi, wakisema kuwa yameingiliwa na magenge ya wahalifu. Baadhi ya wanaharakati walitaka watu kusanyika siku ya Alhamisi wakiwa na vifaa vya kupigia kambi ili kukaa katika bustani ya Uhuru iliyo karibu na katikati mwa jiji, huku kukiwa na wingi wa polisi kote Nairobi. Watu wasiopungua 50 wameuawa katika maandamano yaliyoongozwa na vijana kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yaliyozuka kote nchini Kenya mwezi mmoja uliopita, na yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa msaada wa sheria hiyo na kuwafuta kazi takriban baraza lake lote la mawaziri. Wanasema wanataka Ruto ajiuzulu na wanataka mageuzi yafanyike kuondoa ufisadi na kushughulikia utawala mbovu.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani uamuzi wa mahakama kuu ya Zimbabwe ya Jumatano kuunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini na wanyimwa dhamana kiongozi wa chama cha upinzani na wanaharakati 78 ambao walikamatwa mwezi uliopita. Jameson Timba, ambaye alichukua wadhifa wa kiongozi wa chama katika Citizens Coalition for Change CCC baada ya Nelson Chamisa kujiuzulu hapo Januari, alitiwa mbaroni pamoja na vijana wengine wa chama hicho mjini Harare kwa kufanya mkutano usio na kibali. Walishtakiwa kukusanyika kwa nia ya kuendeleza ghasia za umma na kunyimwa dhamana na mahakama ya hakimu mkazi.
Na katibu mkuu wa NATO James Stoltenberg alisema hii leo Alhamisi kuwa ofisi mpya ya muungano huo ya kuratibu misaada ya kijeshi na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine itaanza kufanya kazi mwezi Septemba. Ofisi hiyo itakuwa Ujerumani, na jenerali wa nyota tatu ataongoza timu ya wafanyakazi 700.
Viongozi wa NATO walikubaliana katika mkutano wao mapema mwezi huu kuzindua juhudi hizo kwa lengo la kuratibu vyema juhudi za misaada ya Ukraine na kufanya msaada huo kutabirika zaidi.
Jeshi la Israeli limesema mapema leo kuwa vikosi vyake viliwaua makamanda wawili wa kuwa Islamic Jihad kwa mashambulizi yanga katika mji wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel limesema mmoja wa makamanda hao walishiriki katika shambulizi la Oktoba 7 kusini mwa Israeli. Vikosi vya Israel pia vilifanya mashambulizi yanga katikati mwa Gaza, huku vikosi vya ardhini vikiwa na vifaru vikisonga mbele zaidi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza.
Miondoko hapo. Kitu moto kweli kweli kama hicho kitu moto kweli kweli. GJ Maforiso huyo akishirikiana naye Wizkid Soweto Baby. Kama ukisikia ngoma hii unafurahi sana na kuona.
Unajua lugha nyingi sielewi, labda ukanieleza kwingine wanasema nini.
Bila shaka mawa hizi ni lugha ambazo wewe ukizifuatia ni usisikie, kwa sababu zaidi yale mambo ni ya Soweto, mambo ya Afrika Kusini. Sasa inakuwa sio mchezo. Lakini nitakusaidia zaidi dukaa pembeni pamoja. Southern pamoja na West Africa.
Kwa hivyo amapiano na miondoko ya Afrika Kusini.
Na Afrika Magharibi sasa.
Na Afrobeat.
Amapiano ni kule kusini.
Kusini, haya. Basi ndio kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani, ambapo tuliuliza ipi bora, kupika nyumbani au kununua chakula kwenye mkahawa unapoanza maisha. Maoni si haba.
Maoni wanasema lukuki. Yamejaa kweli kweli kama pishi la mchele. Nianze na Richard Kambale kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama wanasema mimi kupika nyumbani ni sahihi, kwani mila zetu Afrika ni vema mgeni akija hata usiku atatengenezewa cha kuweka mdomoni au kitu kwa kula.
Bernard Orina Ombega yuko Naivasha, Kenya. Na mara nyingi Bernard wewe utoa ushauri wake vizuri na anatoa mambo kabisa. Anasema hivi, kujipikia nyumbani ni bora zaidi kuliko kununua chakula kwenye mgahawa. Sababu zake amezitoa. Ya kwanza ni njia moja kupunguza gharama zaidi kutokana na bei kwa mgahawa kwenye mgahawa. Ya pili anasema hupunguza muda zaidi wa kutembea hapa na pale. Tatu, mtu huwa huru kula na kushiba anachotaka wakati wowote ule ukilinganisha na mgahawa, maana mtu hula kulingana na mfuko wake. Na nne anasema pia ni njia ya kujizoesha kujifanyia kazi yako nyumbani. Siku moja sijui tutakuwa na mjadala kabisa na kumwalika bana Dorina. Asanti sana kwa ujumbe wako mzuri huo.
Itabidi. Sawa kabisa kama huo. Mimi nage ukia kwake Libahati Lobanguti Njolai. Msikia ile jina? Haya, huyu yuko wapi ajisema, lakini najua yuko Tanzania huyu. Anasema kwa kweli chakula cha mgahawani sio kizuri kuliko cha nyumbani. Kwa hiyo mimi naungana tu na kile chakula cha home au cha nyumbani, anasema. Na vile vile anachomkia na wasalimia watu wa VOA. Kwa hiyo asante bwana mzee.
Maneti Magongo Kioni anasema wa Iringa Iluti. Anasema kupika nyumbani kwani migahawa mingine wali huwa wanaweka hamila ili uwe mwingi.
Haya. Silvas Kihanga, uko wapi? Ukusema uko wapi? Kia anasema hii mada kwa kweli ya kichochezi. Kwa sababu gani? Anasema kuna raha ya kula nyumbani. Kwa unakule kitu roho inapenda muda wowote, anakwambia.
Donald Jobson anasema yuko kule da. Anasema kwamba binafsi anaona ni bora kujipikia, maana utakula chakula na utashiba, na utakula chakula chenye radha unayotaka wewe mwenyewe, tofauti na chakula cha kununua. Pia utapunguza gharama na matumizi ya pesa.
Didia Sahani KKL Hodari anajiita huyu kutoka Lubero, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale. Anasema bwana, toka Lubero huku kwa kweli kupika nyumbani ndio kuzuri, kwa sababu mgahawa nao una gharama zake. Si unajua kama kuna sehemu ukiingia unasikia mfuko unauma mwenyewe, sio mchezo. Kwa hiyo anakuambia do, bora utulie nyumbani bwana.
DJ Shukuru yuko kule Butembo DRC anasema kupika nyumbani ndio jambo sahihi, kwani chakula ambacho kinauzwa huku kuna mara nyingine hata wanakupikia nyama isiyoeleweka, isiyo ya kawaida, na chakula kisicho bora. Bora na niendelee kufuatilia kupitia Radio Soleil FM, ndio nafikiri anasema anatupata kupitia Soleil FM, si ni radio shirika.
Naam, bila shaka. Asante sana. Basi kama wengi tu wametoa maoni yao, kuna Lianje Lianje Gesasi Nyamuhanga Abu Aiman, Jacob Clement na wengine wengi. Endelea tu kutoa maoni yako, mjadala unaendelea pale kwenye Facebook ya VOA Swahili, hauwezi kuisha. Tuendelee kupiana mjadala. Asanteni wale ambao mmejibu. Express bila muziki kama msanii nakwambia huwezi kusukuma gurudumu, na moja kwa moja tunaendelea kusukuma gurudumu hili Express msikilizaji na kibao chake. Huyu si mwingine, ni vijana machachari hawa wawili kutoka kule nchini Nigeria, mapacha hawa wanatamba P Square P 2 manake Peter na Paul, mnawajua vizuri. Ndio chao Jaye.
Sana. Na leo naona sijui ni Aida amefanya kazi nzuri hivi. Naona anaguza ngoma kuguza, na leo ni kama kweli anachangamsha mambo.
Ha? Mazito kweli kweli, sio mchezo.
Anayafahamu haya mambo kweli kweli.
Anayafahamu sana.
Basi tunapoendelea na VOA Express, ninajua leo ikiwa siku ya Alhamisi.
Naam, Alhamisi.
Mambo mazito mazito huwa kwa kweli unaandaa. Sasa upande wa burudani unaangusha vitu vipi vizito vizito?
Vitu ni vingi vizito kama vizito vizito kama ulivyosema, mambo ni mengi. Basi kama moja kwa moja tukiangalia hapa hii kitu ya burudani, nikueleze tu kama ho vingi vinaendelea lakini baadhi yake ambavyo nitaanza kueleza, kama mwai kusikia mwanamuziki anaitwa Stormzy na Maya Jama, umeshawasikia hawa? Stormzy rapa wa maarufu wa Uingereza huyu, na mtangazaji maarufu wa televisheni ni Maya Jama. Hawa walikuwa ni wako pamoja wapenzi, lakini sasa wanandoa hawa wametangaza kwamba wanatengana na umekuwa pamoja kwa muda mrefu tangu mwaka 2014. Alafu tena waliachana, alafu karudiana tena mwaka 2019 wakaja tena pamoja. Sasa hatimaye wanasema hivi sasa wameamua moja kwa moja, ni uamuzi wa pamoja kwamba bwana we, sasa imefika mahali hatuwezi tena kuendelea. Kwa hiyo shughuli imeishia hapo.
Na sasa kuna kitu, swali liliulizwa juzi, hata sio juzi, limekuwa likiulizwa mara nyingi tu kwenye mitandao ya kijamii, labda mkutana nalo, wanawataja matajiri wale wa maarufu sana ulimwenguni ambao unawafahamu vizuri, wana makampuni makubwa ya kimataifa, lakini wanatoa kama watatu hivi ambao tayari wameachana na wake zao. Wanatoa kampuni ya Amazon, wanatoa kampuni ya fikiri ya Microsoft, wanatoa watu kama kampuni tu na kuonesha wale wenyewe wamiliki. Sasa swali linakuwa, je, kuishi pamoja ni mambo ya hela au inakuwa ni nini? Kwa sababu hela hawa wanazo kwa kweli. Sasa shida ni nini? Wana sifa, wana hela, tatizo linakuwa ni nini sasa?
Hilo ndio swali kubwa kila mtu anajiuliza kama
pia kwa umaskini kule wanatoroka, na kwa utajiri wanatoroka. Sasa dawa
ni nini? Wapi? Tamii tuweke kwenye swali la leo, siku moja wasikilizaji wetu nao watuchangie. Watuambie hii inakuaje? Haya. Kwingineko kama unafikiri unafahamu mwanamuziki mashuhuri Nelly akiwa na Ashanti, tunawakumbuka walivyotamba wa watu wawili?
No.
Mno, au sio?
Yeah.
Basi wametangaza hivi sasa wanakuja na reality show yao kwa pamoja. Na si tu reality show hivi makamao, ni kwamba hivi karibuni tu hawa watu wameonekana kwa pamoja wakisherekea baby shower ya mtoto wao wa kwanza, Nelly na Ashanti. Sasa wanasema kwamba wataendelea na kuanzisha reality show ambayo itaonyesha jinsi hii familia yao sasa ambapo inakuwa pamoja, ambapo wapendwa hawa walirudisha upendo wao mwaka 2023. Sasa hii ni sehemu nyingine ambayo wanasema watakutana pamoja kuweza kufanya reality show nyumbani kwao. Unajua kwao ni wapi? St. Louis. Missouri huko. Ndio watakutana kuweza kufanya vitu vyao, watu waweze kujionea show ya pamoja ya kapu hii ambayo imerudia na tena na kwanza mapenzi upya na umekuwa moto moto kweli kweli.
Mapenzi moto.
Kwa mujibu wa Jasmine Brand. Haya basi, wakati mnasubiria kuona hiyo reality show, bendi ya orchestra ya vijana wa Palestina, umeshaisikia hiyo kamao? Kuna bendi ya orchestra ya vijana wa Palestina. Hawa vijana wameanza wakiwa huko Gaza Aman. Wanaongozwa na mtu anaitwa Lamar Elias ambaye yeye ndiye choir master wa kike wa Kipalestina. Wanaimba kwa pamoja wakiwa wengi kabisa kwenye ile orchestra na zile na wanaongozwa na huyu dada. Sasa basi wamesema hivi sasa huyu dada ambaye anashikia nafasi ya mkurugenzi wa sanaa wa Le Orchestre Symphonique Etudiant de Toulouse. Hicho ni Kifaransa, ndugu yangu. Malaki ni mkurugenzi wa wanafunzi wa bendi ya orchestra ya Toulouse. Umeona
Mazito hayo.
Ni mazito kweli kweli. Kwa hiyo kuwepo kwenye orchestra hii wanasema ni jambo la muhimu sana kwao, kwa sababu hawa ni vijana wa Kipalestina. Wanasema hii ni njia moja wapi ya kuonyesha upinzani wetu na kupambana kwetu. Na nasema kila kitu kwenye tamasha hili mwaka huu kimekuwa ni ujasiri na upinzani kwa jinsi mengi ambayo tunafahamu yamepitia Palestina kule vijana. Kwa bendi hii ilianzishwa mwaka 2004 na taasisi ya kitaifa ya muziki inaitwa Edward Said, ambayo inajumuisha wanamuziki wachanga wapatao 120 wenye asili ya Palestina. Kama mbona mdo unakimbia sana, sijamaliza hata kuangusha vitu bwana.
Biena
na red carpet inakuja mchana huu na vitu vingine vingi kama hivi.
Biena nakwambia uondoke sasa. Nakwambia anaumia.
Haya,
basi mambo ndio hivyo. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Sunday Shomari, upande wa pili tukiwa naye Mary Mgawe na vile vile Aida Isa. Yote yakifanyikia kwenye VOA Express. Hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana.
mi kichwa changu na kikavimba, nikawa sisemezeki, inauma inauma, lakini nitazoe.